Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ajde onda da počnemo, a?
Ajde, ajde.
Ajde, predstavi se.
Dobro, ja sam Fedor Đorović iz Beograda. Završio sam glumu u Novom Sadu, na Akademiji umetnosti, u klasi profesora Borisa Isakovića. 92. sam godište, dakle sada imam 28 godina. Posle studija sam se vratio u Beograd i ovde živim i radim koliko toliko. Upravo o tome je ta predstava koju smo radni naslov je Nubor Legle projekat. A Nubor Legle je moj neki kao, to je nekako, Nubor je moj nadimak, Fedor kao, pa Nubor, a Nub je u igrici onaj koji ne zna da igra. I onda Nub pa kao Nubor. Kao, meni je, za mene je to predstavljalo neku Nubor, kao neko, kad je čovjek u maniji, on srlja i radi mnoge nubuje. Znači radi, greši jednostavno. A kad je u depresiji, on je Legle, on je Lego i to je to, završio je. I onda sam negde kroz taj projekat želeo da ispričam priču jednog mladog umetnika koji na talasima sobstvene inspiracije, na talasima poroka supstanci, na talasima žena i tako dalje se diže do jednog stadijuma gde on misli da je osvojio svet, gde je on iznad svega i on je sad gotovo mesija na zemlji. I on priča u stihovima, on sve pravi kalambure, on je intelektualno dominantan, lepo izgleda, u snazi je, šareno se oblači, ekscentričan je i tako dalje. Takvog ga zatičemo u prvoj sceni kada on dolazi kod voditelja u neku TV emisiju. I sad publika koja tu sedi bi bila u tom trenutku gledaoci u tom studiju TV te emisije. Nubor Legle, to je neki fiktivan lik koji je zamišljen, koji sam ja osnova, to je Fedor je osnova za to, taj lik, ali je to neki drugačiji lik koji bi meni pomogao da ispričam tu svoju priču, a da ne teram Fedora sebe u ta krajnja stanja više. I da zapravo on tu bude na kraju tog prvog čina kad je on već u nekom ono potpuno maničnom stanju, da zapravo on završi u ludnici u drugom delu. I onda tu sreće sa drugim likom koji je doktor. I onda on sa doktorom zapravo pada iz te manije dugo pada do skroz dole, gde se zapravo bila ta neka repeticija, zapravo stalno ti lekovi, taj krevet, to ono jedva neko pranje zuba, nekupanje. I tu bi negde u tom drugom delu sam zamišljao da idu neki eseji koji su baš lični moji, znači da počne od Berlina, pa onda recimo jedno pet eseja za pet godina koje su protekle posle, šta sam ja u životu radio, gde sam bio, kako sam gledao na stvari i tako da. Gde bismo malo u tom drugom delu upoznali osnovu na kojoj je onaj Nubor Legle sagrađen. A Nubor Legle u tom drugom činu je potpuno neaktivan u toj ludnici i tako da. Na kraju drugog čina se desi pokušaj samoubistva i posle tog pokušaja samoubistva u trećem činu on, da li preživi ili ne preživi, on dolazi kod šamana ili boga ili nekog višeg bića koji bi u ovom slučaju možda bio neki DJ za pulta koji ima nasnimljene replike s kojim ima neki razgovor o tome zapravo ako je krenuo na 80% došao u prvom delu na 100% pao do minus 100% da se dođe do 50 negde na nulu i da se zapravo završi u nekom jam sessionu gde on i bog pričaju o čoveku iz božje perspektive, u stvari iz božjeg univerzuma, gde smo uzeli jednu priču koju smo našli na internetu slučajno gde Egg se zove od Andy Vira, gde čovjek dolazi po saobraćaj nesreće kod Boga i Bog mu objašnjava mnoge stvari, ali između ostalog mu objašnjava da u Božjem univerzumu postoji samo jedan čovjek koji proživljava sva ljudska iskustva proživljava taj jedan čovjek. I da zapravo kroz sva ta ljudska iskustva taj jedan čovjek sazreva i postaje i moći će zapravo da se rodi tek tad kad sva ta iskustva proživi, će moći u Božjem univerzumu tek da se rodi. I zato se zove jaje zapravo. I negde nama je ta ideja, jer je ovaj pomislio bio da je Bog, Nubor Legle. I na kraju neka ideja nisi Bog. Ti si taj voditelj, ti si taj lekar, ali ti nisi Bog. Ti si čovjek i hoću da kažem, ne može se čovjek, nije zdravo i ne treba se terati i pokušavati da budeš stalno u velikom plusu. Jer to se nekad, naročito mladim ljudima se to čini kao sreća. da ti stalno budeš na visokim frekvencijama energetski. Jer najčešće si tu zabavan, najčešće tu osvajaš ribe, najčešće tu si cool. A u stvari ako se navučeš na to stanje i kreneš da ga siliš, da tražiš to stanje u svemu i svačemu, onda si ti na stranu putici, po mom mišljenju i po onome što sam ja iz svog iskustva. A druga stvar, druga pozicija, znači to je ona opasnost od nule do velikog plusa. A mislim, velika opasnost koja je neminovna je od velikog plusa do velikog minusa. E, i onda opasnost je da iz tog minusa više nema povratka. Jer ja mislim da može to da se mislim to je sigurno desilo mnogim ljudima koji su poludili ili završili karijeru. I ja stvarno sad iz ove perspektive ne mogu da verujem iz kakvih sve stanja čovjek može se vratiti u život da krene da komunicira. Meseci ćutanja, nedelje nekupanja, odustajanje potpuno. I sve to, zapravo jedina stvar koju sam siguran da u tom trenutku čovjek treba da uradi ili da proba ako želi da se izvuče iz tog stanja, jeste da sve svoje snage i umne i mentalne i duševne i telesne i fizičke i sve da usmeri samo u to da primi ljubav. Znači ne da se trudi da je daje kad je nema, nego da samo od bližnjih ljudi, koje većina ljudi ipak ima, koliko god da ima ljudi koji nemaju svoje bližnje, ali ipak većina ljudi ima, i kad je neko u problemu, naročito tad, iako i tu ima dosta pretvaranja često, ali hoće ljudi da pomognu, nije da... I onda u tim trenucima stvarno se samo treba upijati, to se negde taloži i onda će to što se nataložilo, ta ljubav negde ti dati snagu u nekom trenutku da ti kreneš u nekom smeru. I to će odmah, čim si malo krenuo, odmah te drugi malo neko pohvati za ruku, op, malo te još digne i ti si već u borbi nekoj. Nisi u odustajanju.
Da, tako. Pa kaži mi, radoznalost. Uh-huh. Iznati želj.
Da.
Su se gubile, pojavljivale, šta se s tim dešava?
Da, to je zanimljivo pitanje. Mislim, ja generalno mislim da sam, ono, kao dete naročito bio izrazito radoznao i zadržao to i u nekim, u srednjoj školi kad su ljudi već krenuli da budu radoznali za neke druge stvari, za ono kao ajde da pušimo cigare na krišom i te neke stvari, ja sam to ništa nisam tad kontao, nego samo to znanje, svestranost, sport, jezici, gluma, škola i to. A onda negde sa 18-19 godina možda mi se pojavila ta radoznalost što se tiče poroka. Jer moji roditelji su izrazito neporočni. I strano im je to potpuno i u tom smislu su ostali uvek osim slatkog. Ali što se tiče alkohol, kafa, to ništa. Da ne pričam o drugim stvarima. I onda sam ja zapravo negde sa 17-18 godina, 19, osetio da mene to mami privlači, da ja upoznam nešto što moji sveznajući roditelji ne znaju. I zapravo to me, naravno me koštalo i da to nije dobro. Ali opet s druge strane, nije ni da je nužno crno najcrnje. Ipak je lepo kad se ti nekim zapiješ pa se ispričaš pa nešto, možeš i da napišeš u tom stanju. Mislim, nije sad, ono, to jeste možda zabluda kao ajde se napijem ili naduvam pa kao da nešto stvaram. Kao jer sam onda kao inspirisaniji. To je zabluda, mislim, to je u smislu, to je loš umetnik onda. Na neki način. Iako ako ti u tom stanju kreiraš nešto genijalno, nikog ne zanima da li si ti bio ovakav ili onakav kad si to pravio. Ali u tom smislu radoznalost. Ali očito možda kako je krenula radoznalost za tim stvarima koje su porok, žurke, te neke kao jeftine avanture sa ženama, neka ono... te grupne neke bleje, ono, igrice, tako te stvari, kako su krenule te stvari da me interesuju, tako sam izgubio radoznalost za čitanje, za neke stvari, čak možda malo i za pozorište, mnogo mi je teže bilo da odgledam film nego ranije i tako dalje. I onda sam nekako shvatio da u mani sam bio izrazito radoznao i stvarno sam onako, kad sam bio to na nekim višim frekvencijama, sam stvarno svašta volao da i pročitam i nekako sam tad čovjek ima nekakvu iluziju da je sve ima smisla i da je sve neki, ima čak nekog višeg smisla. Lupam, sad ja idem ulicom i nađem na knjigu, nije slučajno ta knjiga bila tu, nego je to knjiga koja će meni promeniti život. I tako sam ja nekako puštao da me nalaze zapravo umetnička dela, a ja sam isto tako ta umetnička dela dalje slao u krug drugim ljudima. I to je, ja mislim, neka lepa vrsta radoznalosti, gde te stvarno svašta interesuje i sve zanima. I tad, čak i ako nemaš neku, neko veliko znanje, ili ako nisi čak mnogo čitao u tom periodu, ti imaš utisak da sve znaš i da si sve čitao, i ako si... verbalno si veš, retorički si ti dominantan i ti bilo koga ako priča koliko god komplikovane stvari možeš da nekako preokraneš i da uđeš s njim u neku raspravu da zvuči kao da, mislim, da ti stvarno postojiš neko pitanje ozbiljno ili da neku izvučeš neki zaključak. Ali posle toga, posle tog pada, ma kaki, tu nema ništa što može da te dotakne, tu radoznalost umire potpuno. Tako da mogu da kažem da sam, i što se radoznalo ti tiče, osetio neke dve krajnosti. Jer stvarno u tim nekim stanjima sam i hrlio i po internetu, tražio raznorazne neke, ono, ne znam, reference, i jedan članak s Wikipedije me vodio do drugog, pa sam saznao nešto, pa sam skinuo film, pa sam pogledao, pa sam nekako sam istraživao, imao sam želju da istražujem stvari i da stičem znanja. Iako su to često bilo nešto onako usput i letimice, nije to bilo bar kod mene studiozno, ali je imalo sve, ja sam udavao sve u tome, sam davao neki smisao i meni je to stvaralo neku mrežu, neko polje smisla u kojem sam se ja kretao. I to je zeznuto kad ta mreža postane previše komplikovana i previše udaljena od ovog sveta, ti onda više nisi na zemlji, ti nisi više prizeman, ti više nisi u svom životu, nego si od svog života napravio neki sistem, neku strukturu, te u neku mrežu asocijacija, reči. To je, mislim, ja sam išao u filološku i majka mi se bavi jezicima i mislim da je jezik dosta onako bitnu ulogu odigrao u svemu tome, gde sam ja bio sa 17-18 godina, na primjer, jako rečit i kao načitan i tako dalje za te godine i tako dalje, onda sam počeo da se igram sa rečima, i to kad sam, recimo, bio maničan, sam baš bio vickast, onako, i nekako lucidan s jezikom, mogu sam svašta onako da zašiljim jezik i da napravim da bude nešto smešno i tako dalje, a onda sam začutao. Tako da to isto ima veliku onako ulogu, neko kako pričamo i način na koji se, koliko imamo želju da pričamo, to dosta govori o našem stanju duševnom i tako dalje. A inspiracija?
Pa evo, tebi se inspiracija javila iz problema.
Pa jeste, da. Jeste. Ne, nekako sam osetio da je to... ta priča moja može da se ispriča kao najveći kliše, a može da se ispriča kao jedinstvena priča, kao i većina priča. Ali ja sam osetio potrebu da podelim to s drugim ljudima. I mislim da je pozorište za tako nešto izmišljeno, bukvalno. Jer... sve više, kako sam ja pričao, nisam se, kao što se ni sad ne stidim da pričam tu svoju priču ljudima raznim, čak i nepoznatim, sam dobijao dosta povratne informacije da se tako nešto slično dešavalo i njemu.
Da,
znači, to je masovna pojava. To...
Nije to usamljena priča.
Da. I onda sam siguran da bi takva priča malo detabuizirala to sve, tematizovala, da bi...
Pa ohrabrila bi ljudi.
Ohrabrila bi da pričaju o tome, da u razgovoru i u razmeni energije oko te priče, a ne u sakrivanju i ćutanju i sramoti i takvim osjećanjima koja nas samo vode dole. Ono. A ja sam imao potrebu, nemam ja nikakvu, mislim, ono, nisam nešto... Bilo bi možda nadmeno i hvalisavo da ja sad kao ću ja da sad promenim svet drugih ljudi, ali bi mogao da im ponudim neki predložak da svoju priču preispitaju.
Yeah.
Ili da budu oprezniji kad srljaju gore. Mm-hmm. Ili bar da ih upozorim šta će biti. To. I mislim, to je mene radoznalost odvela u te krajnje tačke. Mm-hmm. Ništa drugo. I na tom putu ja nisam znao da se zaustavim sam. Mene su drugi zaustavili. Jer sam ja samo hrlio još više i dalje i dalje i dalje. I ja sam jako dugo dobro funkcionisao, iako sam bio već visoko. Igrao sam predstave, funkcionisao sam normalno i tako. Ali, mislim, konkretno, mene dosta zanima ta tema a to je mentalno zdravlje mladih ljudi i kako se ovde to tretira i zašto je ovde sramota ići kod psihoterapeuta i zašto ljudi kriju da piju neke lekove i zašto misli neko da ako je neko bio u depresiji godinu dana hteo se ubije, zašto on misli da sad taj neko manje vredan od njega. Mislim da o tim stvarima mora mnogo više se priča, naročito među mladim ljudima, naročito među mladim ljudima u manjim sredinama i tako dalje. I onda sam nekako ja imao iluziju koja bi se možda i ostvarila da smo napravili predstavu, nadam se da ćemo je napraviti, da ćemo tom predstavom uspeti malo da probudimo dijalog na tu temu uopšte. Jer svako ma, ono, meni se evo sad skoro drugi iz osnovne škole se ubio iz razreda, čulo se za ovu jednu isto devojku koju smo svi znali, isto mlada, a ne kažem da bi ta predstava ne kažem da bi ta predstava nešto promenila, ali bi se makar malo popričalo o nečemu, ili si bi se bar pružio neki neka injekcija sadržaja, sadržaja koji bi mogao da pouči, zapita, izazove, tako.
A sad si u održavanju?
Da, već sam, to je bilo taj neki kao najveći posljedice tog pada su bile 2017. Znači sad je već 3 godine prošlo. I stvarno već dugo, već jedno 2 godine se osjećam dosta dobro i nikakve nisam imao oscilacije preterane. Što se tiče stvari koje su me dovele to u smislu substanci i nekih stvari lekova koje sam pio, to je sam sve sad jako umereno, sve sam jako umereno. I nije da ne popijem nikad pivo i to, ali im je više to nekako glavna tema u životu, kao što je nekad bilo. I sad stvarno, mislim, 2-3 ljudi me pitalo za savjet i stvarno mi, ono, mislim da sam ja skoro da ne znam nikog iz mog ličnog okruženja koji je bio u tako ekstremnim stanjima kao što sam ja bio. A u tom smislu, ja sam uspio da se vratim i da funkcionišem sad normalno. I onda sam ja isto, mislim, to nije hvala, to je kao da sam dokaz neki da nešto može ipak. Mislim, koliko god da si duboko zariljao i koliko god da ti je sve propalo, vremenom, trudom, ljubavlju i tako dalje, podrškom bližnjih, biranjem pravih ljudi, ti možeš da se vratiš. To je samo pitanje da li ti neće ili ti prija više da kukaš i da te neko hrani i da ne zarađuješ ništa i tako dalje. Tako da, ja sam negde čak iz 2016. kad sam doživio taj prelom, što se kaže, sam negde prognozirao sebi da ću 2020. godine biti otprilike ja okay sa sobom, da ću imati snage da nešto radim, pokrenem. I stvarno, evo, da kucam u drvo, tako se i desilo. Mislim, idem kod psihoterapeuta jednom u 2 nedelje, recimo, išto sam ranije malo češće, nekad odim jednom mesečno. To mi nije nekako ključna stvar u životu, ali mi je značajna. Ipak nekako, nekako zbog tog prostora, ta neka soba u koju ti dolaziš, koja je uređena za to i koja ima tu svrhu da ti s nekim pričaš, muško i muško u ovom slučaju. Bio sam i kod jedne žene jedno vreme, ali ovaj je muško. I neki taj prostor da ti čuješ svoju misao, da je nekako poslažeš stvari u svom životu, poslažeš ih nekako u glavi i i nekako je osjećaš dozu sigurnosti da neko ko sad recimo 3 godine sluša tvoje priče jednom nedeljno ili 2 puta nedeljno, ko te već sad jako dobro poznaje, ako ti se desi neko raskršće u životu da ne znaš šta ti zabereš, to će ti isto biti relevantan znak šta bi mogao da urodiš, taj savjet tog nekog ko te toliko poznaje. Jer ipak sam ja njemu ispričao neke stvari koje možda čak niko ne zna meni. I onda mislim da to ima smisla stvarno. Nije uvek lako naći. Mene bi sad kad mi neko rekao moraš ideš kod nekog novog, ne bi nikad otišao. Da sad ja iz početka nekom sve pričam, nema šanse. Ali meni je značajno bilo što je ovaj psihijatar mene pratio u tom periodu kad sam ja doživeo taj pad i zna prilike šta mi se desilo. I u tom smislu imamo neki kontinuitet. I onda mi znači da imam tako nekog ko me tad prati i ne vidim u tome ništa loše. Ono, mislim samo da nažalost, možda to kod nas nije zastupljeno toliko jer nema to baš svako da priušti, ali koliko sam ja čuo u Danskoj, recimo Švedskoj, tamo 80% ljudi ide na takve vrste razgovora i zato su, mentalno nekako su stabilni ili Ili su, mislim, iako se priča o njima da su hladni i ne znam da se ubijaju, ne znam ja šta, kao nacija su, mislim, na višem su stepenu jednostavno neke mentalne slike po meni. Mislim, koliko sam ja mogao, da nemam sad baš neko, ali neko su, ne znamo. Ali ja imam utisak da bi to, kad bi više ljudi išlo na takve vrste razgovora sa nekim, kad bi više ljudi bilo spremno da se uhvati u koštac sa onim što mu se dešava u glavi, da bi ljudi bili mnogo svesniji, da bi društvo bilo srećnije.
A kaži mi, a se baviš van ove psihoterapije, se baviš posmatranjem sebe i praćenjem sebe, stanja svoje?
Pa bavim se, da.
Baviš se?
Pa da, mislim, posle svega toga čovjek nauči da prepoznaje neke stvari. Ja sad znam da ne da ne smem, nego da neću sebi da dozvolim da ne spavam dve noći za redom. A nekad, tek posle dve neprospavane noći mi počinje zabava. Tako da te neke stvari nisam znao sebe da štedim, nego sam se namerno iz radoznalosti gurao u krajnja stanja. Jer je meni bilo zanimljivo kako meni misli teku kad ja ne spavam 50 sati. A sad sam mnogo nekako oprezniji sam prema sebi nekako i u tom smislu kad negde malo zastranim, shvatim da sam zastranio, pa se lakše vratim nekako i imam jako dobre prijatelje s kojima jako mogu otvoreno svemu tome da razgovaram i oni su mi u stvari najbolji neki kontrolori, da kažem, toga da ej, zaleteo si se ili ej, šta ti je, sediš kući već 5 dana, nisi izašao, ajde, idemo na kafu. Tako da mislim da je jako bitno imati dobre ljude oko sebe kojima nije sve jedno šta ti radiš, nego kojima je stalo da ti uspeš i da budeš dobar. Tako da mislim da imam, tako mislim, naravno i s roditeljima to je sve isto imalo svoj razvoj, to možda sad nije tema, ali hoću da kažem i kad ti imaš recimo 3-4 prijatelja s kojima 3-4 druga, 3-4 drugarice s kojima možeš da pričaš otvoreno o tim temama. Imaš roditelje, imaš psihijatra, imaš sestru. Ti već imaš 10 adresa gde ti možeš da čuješ nečije mišljenje, mišljenje nekoga kom je stalo do tebe. I onda to sigurno će ti pomoći da ti doneseš pravu odluku. Tako da, mislim, ja sam često bio onaj lik kome neko nešto savjetuje, kažem da, to je dobar savjet, onda se okrenem i radim kako ja hoću. Ja sam taj lik. Ali stvarno mislim, osluškujem se, nije da sam ono, da sam se zapustio u tom smislu, da kao baš me briga kakav sam, šta mi izdešava, nego se držim, ali...
Nema veze.
Ne,
ovo,
ma da.
Ovo je od...
Što se tiče inspiracije, da. Sam teo kažem da me dve stvari najviše inspirišu. Da. Zaljubljenost, to je neki površniji nivo, a druga je duboko neko, ono... spoznaja neke muke, patnje, neke... Može i spoznaja ljubavi to, ali to još nisam možda osjetio, da sam stvarno iz neke... Nekako su mi te spoznaje koje su pozitivne i to kao ljubav, mir, sloga, spokoj i to, to mi je nekako... lepršao, šalala, nije mi stalno, nije mi konstantno, mislim, nije mi nekako, ne znam... Nije me nikad dovoljno to inspirisalo, samo to. Za razliku od bedaka ili nekog tog uviđanja bezizlaznosti, apsurda naših postojanja i tako dalje, te stvari su umele najdublje da me inspirišu. I naravno da me inspiriše pozorište, rad u pozorištu sa ljudima gde ljudi iz sebe crpe emocije, misli, snagu. I stvarno mislim da od toga da nema ništa plemenitije i uzvišenije od toga da ti na sceni kao ti ili kao neko drugi ili kao neki lik progovoriš o nekoj temi ili zastupaš neki stav, zauzmeš se za njega, pa onda u sledećoj sceni padne to u vodu, pa ti moraš da pokažeš i to da si shvatio da ono prethodno nije bilo baš tako. Te neke zapravo pozorište je zato genijalno, zato što pokazuje protivrečnosti i spaja i neke na izgled paradoksalne paradoksalne sklopove ti predočine su mogući i protivrečnost i spaja i zato zapravo ja nema lepšeg osjećaja inspirativnijeg za mene nego kad sam na sceni i kada plasiram nešto u publiku, kad vidim da ih ulazim sad u ne sceni u šinama, ulazim, treba da siluje taj gadni tu jednu devojku u bosanku iz rata. Ta vrsta muka u gledalištu i sad ja ulazim i ja sad nemam čak to ni izrežirano, nego ja imam slobodu da ja naprim od toga da se ljudi zalede. A opet, ne da bi ja veličao silovanje, nego upravo suprotno. De. Mislim, što ga ja bolje odigram i ludačkije i divlije, ja ću pokazati koliko je to u stvari gnusan čin. Mm. I to je bilo, recimo, to je zanimljivo, mislim, što jeste element pozorišta. Što je moj profesor istorije iz srednje škole radio, kad bi pričao o Kačavendi, ili ne znam ja o kome, koje je objašnjavao tamo kod mene u filološkoj gimnaziji 20 devojaka i ja u razredu. I sad on objašnjava kako Max Luburić, one, baca decu, baca bebe u vazduh i čeka ih na bajone. I on to pokazuje tako sad slikovit, ove se groze izlaze s časa, povraćaju, nije im jasno, a on kaže da su ljudi takve zveri, da ti moraš tako nešto da mu predočiš, da bi on zapravo, mislim, to je možda bilo neprimereno u školi raditi i tako dalje, nije ni bitno. Ali hoću da kažem da u pozorištu takva vrsta prikazivanja zlodela može da ima korektivnu neku funkciju za društvo. Mislim, bi trebalo da može. Sad, nažalost, to kod nas, ja mislim da pozorište kod nas većinski nije uspešno, jer ne dolazi do naroda i nije živo, jednostavno. Ja kad sam bio u Berlinu, ja sam video da tamo mladi ljudi pričaju u pozorištu, u metrou, znači svuda se samo priča se o pozorištu, ima 100 pozorišta, možeš uvek da nađeš nešto što će biti interesantno. Pozorište im je nekako aktivan saučesnik u društvenom životu, a kod nas je pozorište nešto da idu babe i dede, mladi studenti glume i to je to manje više. Mislim, ono nekako je, ne dopire do ljudi, ne menja ništa specijalno. Tako da, ali ja sam nekako tamo uvideo da je to, mislim, bar mi se tako činilo, da je to što je pozorište u Berlinu na tom nivou povezano i s tim što je zdravstvo na tom nivou, što oni imaju toliko para, što im je gradski prevoz takav kakav je. I sve te stvari koje na izgled nisu vezane za pozorište, doprinose za ome da i pozorište bude bolje. A s druge strane, to je nesumnjivo da mi ovde ljudi sa ovih podneblja imamo neku vrstu vatre i talenta za glumu koji ima neku, u odnosu na zapad, ima neku strast, neku vatru. Ja mislim da to nije samo generalizacija i neka priča. Ja mislim da to stvarno, da stvarno ima nešto u tom našem mentalitetu ljudi s ovih prostora, da umeju da sa scene nekako, ne znam.
To je to.
Važi?
Govorio je ko?
Fedor Đorović.
Emisiju radio Bojan Lazević. Gotovo.